Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dalam perkara permohonan nomor 51 PUU Romawi 20 tahun 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Menurut daftar kehadiran, di sini pemohon hadir Muhammad Hasan Basri ya. Ya,
hadir.
Kemudian Ahmad Irawan selaku kuasa, hadir ya. Mana orangnya?
Hadir yang mulia, hadir.
Baik. Kemudian Zain Maulana Hussein. Yang mana?
Siap, Mas. Hadir yang mulia.
Hadir. Hadir. Baik. Kemudian Muhammad Rifai Arisandi.
Hadir yang mulia.
Baik ya. Jadi prinsipal dan kuasanya hadir sebagian kuasa ya, karena yang menerima kuasa di sini lebih dari 3 orang saya lihat ya, betul ya?
Betul yang mulia.
Iya. Baik. Permohonan yang sudah diregistrasi dengan nomor 51 telah diterima oleh Majelis panel ya. Oleh karena itu, karena panel sudah membaca sebenarnya permohonan ini, sehingga nanti siapa yang menjadi juru bicara yang menyampaikan, tidak perlu seluruhnya permohonan ini dibacakan. Kita mengharapkan sudah ada highlight ataupun singkatan dari permohonan ini yang mungkin itu bisa disampaikan. Siapa juru bicaranya?
Ahmad Irawan.
Baik, Ahmad Irawan. Ya, baik, kepada Ahmad Irawan tolong dihidupkan dulu. Ya.
Siap, Yang Mulia.
Baik, saudara Ahmad Irawan selaku juru bicara ya, dipersilahkan menyampaikan permohonan ini. Kami harapkan dalam waktu 15 menit sudah bisa selesai disampaikan. Demikian.
Baik, Yang Mulia.
Ya, dipersilakan.
Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat
Yang Mulia. Panahan, Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Danilius Mikpoe yang kami hormati. Perkenankan kami Yang Mulia, seperti tadi yang disebutkan rekan kami Pak Zen, Pak Rifai, dan terkhusus
ini suaranya berhenti nih. Gambarnya juga sebentar, kita tunggu. Tolong dicek. Ya. Baik, kita tes dulu, saudara Ahmad Irawan, bagaimana sudah bisa mendengar saya, saudara Irawan?
Suaranya belum masuk.
Saudara Irawan, suaranya belum masuk, tolong dicek. Halo, Saudara Ahmad Irawan. Apa sudah bisa mendengar saya? Dia membaca terus ya. Saudara Ahmad Irawan. Ya. Kalau baik. Karena dengan Saudara Ahmad Irawan nampaknya ada miskontek, tidak bisa mendengar. Apakah yang lain? Misalnya Saudara Maulana bisa mendengar? Di sini. Oke.
Yang mulia, yang
ya,
mulia,
coba dites dulu ya, Saudara.
Tes, tes.
Ahmad Irawan, tolong.
Kedengaran yang mulia, tapi kayaknya Mahkamah Konstitusi hilang yang mulia.
Baik, kita coba dulu. Tes, tes. Sudah bisa kedengaran?
Masuk, masuk, masuk.
Sudah masuk, sudah bisa jelas?
Halo?
Ya, Saudara Ahmad Irawan, sudah bisa mendengar dengan jelas?
Dengar ya, mendengar.
Baik, coba dilanjutkan, tolong diulangi dari permulaan menyampaikan permohonan. Dipersilahkan kepada Saudara Ahmad Irawan.
Terima kasih yang mulia, kami lanjutkan. Yang pertama terkait dengan kewenangan yang mulia. Karena pengujian ini terkait dengan pengujian pasal 1
baik, kalau begitu
Undang-Undang
sebentar
nomor
dulu.
7 tahun 2014 tentang
Saudara
perdagangan.
Muhammad Irawan,
maka
Ahmad Irawan.
Menurut pemohon, ya yang mulia.
Karena terputus-putus suaranya, tolong dicek sebentar, apakah memang di sini atau dari sana? Coba dites dulu, tes.
Yang mulia, kami semua bagus yang mulia.
Gimana bagus ya? Mendengarkan. Nah, kita di sini kurang
bagus.
Bagus. Ya, kita di sini kurang bagus mendengar suara saudara.
Oh.
Sudah? Baik. Ini informasi sudah baik katanya. Kita coba, silakan
Okay.
Saudara Ahmad.
Baik, yang mulia.
Ya.
Kedengaran yang mulia?
Iya, silakan.
Nah, yang pertama yang mulia, kami ulang terkait dengan kewenangan. Karena pengujian ini adalah pengujian pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 7 2014 tentang perdagangan dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 PMK nomor 2 tahun 2021, maka permohonan ini menurut pemohon menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pada bagian kewenangan yang mulia. Terkait dengan kedudukan hukum yang mulia, prinsipal kami mengajukan pasal 29 ayat 1 yang bunyinya pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan. Hak konstitusionalnya yang mulia itu diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar UUD 1945, pasal 28A, pasal 28C, dan pasal 28D ayat 1. Yang bunyinya tentu yang mulia telah mengetahui. Nah, menurut pemohon, pasal tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon secara aktual karena pada faktanya yang mulia di lapangan, pemohon selaku pedagang pecel lele, pelaku UMKM, itu dirugikan dengan adanya praktik distribusi dan penyimpanan minyak goreng, sehingga terjadilah fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Karena berdasarkan norma tersebut, meskipun ada norma tersebut mengandung larangan, tetapi distributor tetap masih bisa menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu. Itulah yang sedang kami uji, Yang Mulia, terkait dengan inti normanya bolehnya menyimpan dalam jumlah dan waktu tertentu. Nah, apa letak kerugiannya, Yang Mulia, bagi pemohon seperti Pak Basri? Kalau minyak goreng tidak tersedia di pasaran, maka pemohon tidak dapat bekerja. Jika harganya tinggi, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli pemohon dan harga jual barang dagangannya yang diusahakan. Kira-kira begitu hak konstitusionalnya, Yang Mulia. Nah, terkait dengan hal tersebut, pemohon juga mendapatkan afirmasi atau konfirmasi dengan apa yang menjadi kebingungan pemerintah sendiri, Yang Mulia. Seperti pada paragraf huruf I pada halaman 7, di situ kami sampaikan pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan juga bingung. Kok tiba-tiba minyak gorengnya keluar semua? Dari mana minyak gorengnya? Tentu itulah yang menurut kami dari penyimpanan di gudang-gudang distributor, Yang Mulia. Nah, ini ada kaitannya dengan pengaturan mengenai minyak goreng itu sendiri, meskipun norma tersebut mengatur semua komoditas perdagangan, tapi terkait dengan minyak goreng secara spesifik itu diatur dalam Perpres nomor 59 tahun 2020, Yang Mulia, yang merupakan perubahan dari Perpres nomor 71 tahun 2015, di mana minyak goreng tersebut didefinisikan sebagai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Yang Mulia, menurut kami pemohon memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pengujian pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, terkait dengan pokok permohonan, Yang Mulia, tadi kami sudah sampaikan di awal ini hanya satu pasal terkait dengan 29 ayat 1, kemudian terjadi fenomena minyak goreng karena ini kaitannya dengan rantai distribusi dan lain-lain sebagainya. Kemudian pemohon kaget juga dengan apa yang diambil oleh pemerintah dengan menyerahkan harga minyak goreng tersebut di pasar. Itulah yang kami sampaikan bahwa Undang-Undang 7 2014 khususnya mengenai norma tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi ekonomi di Indonesia. Itu juga kami sampaikan dalam pokok permohonan kami. Terus kenapa kami menguji pasal 29 ayat 1 tersebut? Karena kalau kita lihat di angka 13, Yang Mulia, kami uraikan bahwa distribusi pada umumnya dilakukan oleh pelaku usaha distribusi hingga barang sampai tangan konsumen. Rantai distribusi yang bersifat umum ada distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya atau waralaba, sedangkan sarana perdagangannya dapat berupa pasar rakyat dan sejenisnya, Yang Mulia. Nah, oleh karena itu, Yang Mulia, terkait dengan kami mohonkan, maka kaitannya dengan norma tersebut, pemohon berpendapat yang pertama, memang ada larangan terkait dengan penyimpanan kebutuhan pokok pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan, dan seterusnya. Tetapi ada juga excuse-nya, Yang Mulia, yakni bisa dalam jumlah dan waktu tertentu. Nah, hal mana jumlah dan waktu tertentu itu telah diatur dalam perpres. Nah, itu aja, Yang Mulia, sebenarnya inti yang menjadi permohonan kami. Nah, oleh karena itu, dengan adanya norma tersebut, kebijakan pemerintah dan praktik perdagangan dan distribusi yang sedemikian rupa, maka kami mengatakan bahwa pasal tersebut membuat pemohon dan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pemohon hambat bekerja dan berdagang, berdagang, minyak goreng yang tidak tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penawaran yang wajar dapat membuat pemohon tidak bekerja. Jika pemohon tidak dapat bekerja, maka pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak, dan seterusnya yang mulia. Oleh karena itu, kami menyampaikan petitum kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi. Jadi tidak boleh disimpan dalam hal tidak terjadi kelangkaan barang, tidak terjadi gejolak harga, dan atau tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan. Yang ketiga, menyatakan rasa pelaku usaha dilarang menyimpan dan seterusnya, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang dalam hal terjadi kelangkaan barang dan seterusnya. Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau bila mana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa pemohon yang mulia, kami mohon saran-saran dan masukan yang mulia guna perbaikan permohonan ini. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon. Secara singkat kita juga sudah bisa mengerti. Namun, sebagaimana ketentuan undang-undang, panel diwajibkan untuk memberikan saran ataupun nasihat untuk kelengkapan daripada permohonan ini. Oleh karena itu, dipersilakan nanti saudara mencatat ataupun menyimak apa yang akan disampaikan oleh majelis panel. Sementara itu saya mau ngecek dulu surat kuasa ini sudah ditandatangani oleh empat penerima kuasa dan ditandatangani oleh Muhammad Hasan Basri. Ini saudara yang tidak hadir ini kuasanya Makbul Mubarak ya, tidak hadir.
Iya benar yang mulia.
Baik. Dalam permohonan juga saya melihat sudah ditandatangani ya. Yang saya mau tegaskan, apakah tidak ada tanda tangan yang dicoret-coret saja begitu? Ini adalah ditandatangani langsung oleh Makmul Mubarak.
Ditandatangani yang mulia, Pak Makmul Mubarak. Baik. Masih asisten advokat yang mulia, belum advokat.
Baik, terima kasih. Namun belum semua advokat ya?
Satu yang mulia, Pak Makmul Mubarak.
Baik. Baik, dengan demikian, pertama sekali saya persilahkan kepada anggota panel yang mulia Prof. Saldi Isra. Saya persilahkan.
Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Bapak Dr. Manahan M.Pc. Sitompul, anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pevoy, saudara pemohon, lalu kuasanya, saya lihat secara struktur sebetulnya tidak ada masalah. Ini memang sudah dibuat sesuai dengan struktur permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pencantuman identitas, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan sampai dengan kedudukan hukum dan alasan-alasan mengajukan permohonan yang terakhir itu petitum. Namun demikian, mungkin perlu juga dipertajam beberapa hal ya, Pak Irawan ya. Pertama,
baik, ya, mulia.
soal memilih apa namanya kerugian hak konstitusional itu kan banyak sekali pasal-pasal yang dijadikan acuan ya. Nah sebetulnya tidak salah, tapi kan mungkin bisa dikurang dicari yang paling pas saja, karena ini dari uraiannya kan milih pasal 27 ayat 2, tidak ada penguraian, kan seperti meletakkan pasal-pasal saja. Mungkin dicari satu atau dua yang paling tepat, yang paling dekat, lalu itu sedikit diuraikan. Kenapa hak konstitusional yang ada dalam pasal konstitusi itu yang dirugikan, yang menjadi dasar untuk menjelaskan kerugian pemohon terkait dengan pasal yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya. Itu satu. Yang kedua, yang lain-lain saya tidak memberikan catatan tambahan. Yang kedua, di pokok permohonan, ini kelebihannya Pak Irawan, ini kan kalau bikin permohonan memang simple, mudah dipahami. Saya minta apa sedikit penajaman ya, penajaman yang tidak muncul di sini. Mengapa pasal yang diuji ini, pasal 29 ayat 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu agak perlu penajaman. Ini lebih kepada penjelasan-penjelasan praktis ya, padahal kita masih perlu bangunan yang agak kuat, mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama dasar yang dijadikan untuk menilai atau batu uji konstitusionalitas norma yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi itu terserah Pak Irawan dan tim lah, mau mempertajam atau tidak. Contoh-contohnya sih sudah cukup yang diceritakan di sini. Nah, poin terakhir saya, yang saya jadi concern dari awal, saya mau tanya ini, apakah seluruh norma dalam pasal 29 ayat 1 itu diberikan pemaknaan seperti yang Pak Irawan minta, atau frasa tertentu saja? Tolong ini saya dijawab langsung Pak Irawan.
Yang mulia, sebenarnya di frasa tertentu aja yang mulia, di okay. jumlah dan waktu tertentu itu yang mulia. Di okay. situ inti permohonan kami.
Nah kalau begitu kan berarti norma yang lama sebagiannya kan masih tetap dipertahankan ya, ditambah tetap, dengan ya, tetap, pemaknaan tetap. Baru. Nah tugas Pak Irawan nanti jelaskan frasa mana yang diminta dimaknai itu, ini pemaknaan barunya. Nah itu yang nggak kelihatan, seolah-olah seperti semua norma dalam pasal 29 ayat 1 itu satu. Yang kedua, nanti coba Pak Irawan persambungkan ya antara frasa yang tetap dipertahankan itu dengan konstruksi frasa baru yang diminta untuk ditafsirkan oleh mahkamah itu. Itu kalimatnya nyambung atau tidak? Karena misalnya akan ada dua subjek nanti. Nah itu mungkin dalam satu kalimat ada dua subjek, itu coba nanti diperhatikan. Karena apa? Di permohonan yang baru itu kan penyimpanan barang oleh pelaku usaha. Ini di awal kalimat, di awal pasal 29 ayat 1, kan sudah ada pula pelaku usaha. Nah coba nanti dibikin konstruksinya sehingga kalimat itu tidak menjadi rancu, karena kalau dia menjadi rancu dia akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga kalimatnya nyambung dan dia tidak akan bermasalah kalau seperti itu yang dimintakan itu. Nah kalau misalnya ini diterjemahkan utuh, pasal ayat-ayat yang lainnya itu kan ayat 1, ayat 2-nya kan mulai dari pelaku usaha begini-begini, ayat 2-nya pelaku usaha begini-begini. Sekarang Pak Irawan minta diterjemahkan di dalam terjemahan baru itu, frasa yang minta dimakna itu ada lagi pelaku usaha. Nah tolong itu diperbaiki sehingga kalimatnya itu sebagai sebuah norma dia menyambung dan tidak menimbulkan interpretasi yang beragam begitu Pak Irawan. Itu saja yang perlu diperhatikan bagi kami, apa namanya, ini memang isu menarik sekarang ya di tengah kelangkaan dan segala macam ini. Tapi kalau pemaknaan yang diminta mengganggu dan bisa menimbulkan masalah baru, itu kan bisa jadi masalah. Dan oleh karena itu saran saya sederhana saja, coba diperbaiki konstruksi pemaknaan itu sehingga dia menyambung menjadi sebuah norma yang utuh begitu. Nah itu saja. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Saldi. Saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon dan kuasanya terkait dengan permohonan ini hanya beberapa catatan saja. Yang pertama, dimulai dari perihal ya. Ini dalam perihal ini terkait dengan pasal dan ayat undang-undang ini dan seterusnya, sudah ada lembaran negara, tambahan lembaran negara, itu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pengujian di MK ini kan langsung undang-undang itu bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar ya. Itu mulai dari perihal. Nah, kemudian penulisan undang-undang ini supaya nanti konsisten, baik mulai dari perihal, kemudian isinya sampai dengan petitumnya. Jadi dalam petitum itu juga harus dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya, supaya konsisten mulai dari perihal, isi sampai dengan petitumnya. Kemudian soal batu uji yang dipakai itu, kalau semakin banyak batu uji dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji, maka harus diuraikan. Jadi pasal 29 ayat 1 ini di Undang-Undang Dasar itu pasal berapa yang dijadikan, diuraikan adanya pertentangan norma itu ya. Karena sini masih lebih banyak terkait dengan implementasi normanya, belum menguraikan adanya pertentangan norma. Itu nanti supaya diperhatikan. Kemudian ini karena pemohonnya hanya satu, maka disebut pemohon. Kalau lebih dari satu, para pemohon. Namun di dalam petitumnya, angka satu itu masih menggunakan istilah para pemohon. Padahal pemohonnya hanya satu. Ya, itu nanti supaya diperhatikan. Kemudian nanti juga antara petitum dan antara posita dan petitum, nanti coba dalami undang-undang PMK ya, PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Itu nanti diperhatikan terkait dengan alasan-alasan permohonan dan juga nanti petitumnya. Kemudian hal yang lain, saya kira tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, antara petitum angka 2 dan angka 3 itu belum selaras ya. Itu nanti coba dicermati karena nampak ada kontradiksi, bahkan cenderung kabur atau tidak jelas. Jadi tolong nanti petitumnya itu disusun dengan cermat yang didasarkan pada dalil-dalil posita permohonannya. Saya kira itu beberapa catatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan pada Ketua Panel.
Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik. Saya tambahkan sedikit tentang penulisan ya, di pasal 28I ini mungkin harus ditambahkan ayatnya ya, 28I Undang-Undang Dasar 1945 ini, walaupun sebenarnya ini bukan merupakan dasar pengujian, itu mungkin bisa diperbaiki. Kemudian mengenai struktur permohonan tadi sudah disampaikan oleh para Yang Mulia Prof. Saldi, khususnya bahwa ini strukturnya ataupun formatnya sudah memenuhi dan juga telah diuraikan secara singkat apa yang menjadi inti permohonan ini. Namun barangkali dalam hal menguraikan legal standing, mungkin itu masih bisa dielaborasi lagi lebih dalam, khususnya mengenai soal kerugian konstitusional itu yang dialami oleh pemohon ini, di mana kerugian ekonomi jangan selalu dicap bahwa itu merupakan kerugian konstitusional, ya. Mungkin dia tidak memperoleh apa namanya bahan-bahan yang untuk dijadikannya sebagai bahan untuk perdagangan yang dilakukannya ataupun berjualan itu, coba diuraikan di mana dia kesulitan dia itukah, ataukah karena kerugian ekonominya, atau apa yang menjadi kerugian konstitusional yang potensial ataupun konkret. Tadi bilang kerugian yang aktual, ya. Baik, ini itu yang mungkin perlu dielaborasi lebih lebih dalam atau lebih tajam agar kelihatan bahwa benar-benar permohonan si pemohon ini mempunyai kerugian konstitusional. Kemudian tadi juga sudah menyinggung, ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pokok permohonan, ya. Ini merupakan satu alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwa berdasarkan pasal 33 ini yang menyebutkan adanya demokrasi ekonomi. Mungkin bisa juga ini ya lebih dipertajam lagi bagaimana demokrasi ekonomi menyangkut rakyat kecil, terutama pedagang-pedagang seperti pemohon ini. Nah, kemudian saya menyinggung lagi tentang petitum, ya, karena saya melihat di sini ada sedikit hal yang harus dipertegas mengenai logika daripada norma asal, kemudian nanti pemaknaan ini. Karena di sini saya melihat di petitum 2 itu menyatakan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dapat disimpan oleh pelaku usaha dalam hal tidak terjadi kelangkaan, ya, tidak terjadi gejolak harga, dan tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang. Namun kalau di petitum 3 ini ada sedikit perlu diperhatikan, penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang, ya, dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga, atau di sini kok ada tidak, ya. Coba diperhatikan itu, ada tidak di situ, apakah itu sinkron gitu, ya. Saya lihat ada sedikit di situ yang harus diperbaiki. Nah, antara petitum 2 dan petitum 3 seperti apa tadi yang sudah dikemukakan oleh Mulia Prof. Saldi, ini perlu dilihat di mana ini sambungannya, ya, di mana, apakah semua dimaknai. Kalau saya lihat di sini petitum nomor 2 ini, nah, apakah ini pemaknaan yang saudara mohonkan, apa hubungannya dengan petitum yang ketiga ini, ya, karena apakah itu nanti tidak menjadi terjadi pertentangan. Nah, tolong nanti itu dipikirkan. Baik, jadi secara keseluruhan saya sudah bisa menangkap apa yang telah disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya ini. Hanya tadi yang sudah disampaikan oleh panel perlu diperhatikan, itu merupakan saran, ya, tidak menjadi kewajiban, ya, dari para pemohon untuk mengikutinya. Boleh juga tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh majelis panel. Memang ini tadi disebutkan bahwa sangat apa namanya ya, hal yang aktual sekarang ini dipersoalkan oleh masyarakat ya, karena ada kelangkaan dari minyak ini dihubungkan lagi dengan adanya kasus-kasus lainnya. Baik, ini menarik ya, menarik ini permohonan ini. Jadi kami harapkan permohonan ini bisa tadi sebagaimana yang sudah disarankan oleh majelis panel supaya dilengkapi dengan baik hal-hal yang sudah disarankan tadi. Baiklah, mengkali itu saja yang kami mau sampaikan sehubungan dengan penasehatan terhadap perbaikan daripada permohonan ini. Ada yang mau ditanggapi dari kuasa pemohon?
Yang Mulia, terima kasih banyak Yang Mulia kesempatannya. Yang pertama yang kami ingin sampaikan, kami juga menyadari Yang Mulia, setelah mendaftarkan permohonan ini, setelah membaca kembali, ada yang banyak yang kurang kuat dari sisi argumentasi. Atas saran-saran Yang Mulia, insya Allah kami elaborasi dan perkuat lagi Yang Mulia, termasuk kami akan koreksi yang kesalahan-kesalahan penulisan tadi. Kami ucapkan terima kasih Yang Mulia atas sarannya, sangat bagus dari Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Dr. Manahan, Yang Mulia Pak Daniel, kami ucapkan terima kasih banyak. Terus selanjutnya Yang Mulia, yang kami perlu tambahkan, menurut kami juga ini menarik Yang Mulia, sehingga kami mau menerima kuasa dari Pak Basri, karena ini menyangkut dari inti dan nilai konstitusi kita Yang Mulia, tadi mengenai demokrasi ekonomi itu, karena fenomena kelangkaan ini berulang, bagaimana mungkin minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diserahkan ke mekanisme pasar Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, kami akan tindak lanjuti usul-usul perbaikannya Yang Mulia, saran-sarannya.
Baik.
Terima kasih Yang Mulia.
Ada lagi Yang Mulia? Ada lagi Yang Mulia? Baik, sebelum kita tutup, saya akan memberitahukan bahwa perbaikan permohonan ini diberikan waktu selama 14 hari, namun di sini sudah ada catatan bahwa penyerahan dari perbaikan permohonan itu adalah tanggal 9 Mei 2022. Jadi boleh disampaikan dengan hard copy ataupun disertai dengan soft copy-nya. Nah, sidang selanjutnya nanti memang tetap akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau dua minggu itu hanya perhitungan, siapa tahu nanti itu hari yang ke-14 itu adalah hari libur atau hari minggu, maka nanti akan tetap ditetapkan oleh Mahkamah melalui kepanitraan nanti sidang selanjutnya, yaitu sidang untuk menerima perbaikan permohonan ini. Oleh karena itu, nanti pada saat sidang sudah ditentukan, itu penyerahan dari perbaikan itu bisa 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Demikian ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Baik, karena pemeriksaan persidangan ini kita anggap sudah cukup dan sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia.